Drage gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji mešanih borilnih veščin, dobrodošli v novi epizodi Popcasta. Danes sta z menoj borec, ki se bo boril na FNC 15 30. marca v Areni Stožice, Jan Berus in pa njegov trener Alen Štritof. Fanta, dobrodošla, kako sta?
Živjo, hvala za povabilo. Super.
Do FNC-ja nas loči še dober teden dni, priprave se verjetno bližajo h koncu. Kako se počuta, kako so potekale priprave, vse štima?
Ja, pač počutim super, no. Priprave so v bistvu že zaključene, tako da zdaj itak sem še zadnji del, ker se pač zbija kilograme, pa je pa že na vrsti zabaven del.
Alen, tvoje
Jaz sem
mnenje?
tudi zadovoljen s pripravami, no. Smo dali cela ekipa vse od sebe. Jan se tudi trudi na vseh treningih maksimalno, tako da vse po pričakovanjih.
Zdaj, FNC 15, dvorana Stožice, verjetno bo šlo za enega največjih MMA dogodkov v zgodovini Slovenije. Koliko tebi, Jan, pomeni, da se boš kot mlad borec na začetku kariere lahko že takoj boril na enem takem velikem dogodku?
Ja, pač ja, redko je, da ne vem, nekdo po 21-ih, na primer, že na takih dogodkih nastopa, pač posebej v Sloveniji ni toliko borcev, ne. Tako da jaz se veselim tega pač trenutka tega eventa. Dvorana bo najverjetneje, mislim, pač Stožice bojo polne. Tako da jaz komaj čakam, da pač pokažem, kaj lahko naredim in pa da tudi pokažem publiki dobre finiše, tako da to je to.
Zdaj, FNC, ogromno bo slovenskih borcev, ti si eden izmed tistih mlajših. Koliko pa ti pomeni to, da se lahko boriš z imeni slovenskega MMA-ja, tako kot so Bojan Kosednja, Miran Fabjan, Marko Vardjan, ki so stalnica nekega slovenskega MMA-ja, zdaj pa prihajate zadnji vi borci, kot si ti, pa Dino, Anže, mlajša generacija, da se malo mešajo, starejša pa mlajša generacija.
Mislim, valjda je super, ne, mislim, sem jaz že tako ne gledam neki, kdo so, pa vse to, pač mene zanimajo, kakšni bojo fajti, kako bo izgledalo, valjda je super, ker so pač slovenska imena, se me bolj zanimajo, kako bojo borbe potekale, zato ko me čakam, da jaz zaključim svojo borbo, da lahko pogledam še ostale.
A gledaš borbe, ko si na eventu, gledaš borbe, ki so pred tabo ali pa borbe, ki so za tabo?
Če imam dosti časa, ja.
Tudi tiste, ki so pred tvojo borbo, ali si
Ja.
takrat že skoncentriran? No.
Mislim, zdaj na primer v FN, kako smo imeli borbe, sem gledal, ja. Mislim, me zanima, tako da zato.
A pa so ti že sporočili, kdaj boš na vrsti?
Mislim, jaz pričakujem, da bom tam tretji, četrti, peti maks na vrsti, tako da verjetno ne bom mogel borbe prej pogledati.
No,
Bom pa pol gledati po
če
borbi.
ti ne boš mogel pogovoriti na Ale, lahko gledam namesto tebe.
Ja, jaz sem tudi z Janom v bistvu v garderobi, ne, se pravim, tudi vse posvetiti sem temu, ne, čeprav me tudi borbe od vseh teh fantov zanimajo, ampak ja, do borbe od Jana ne obstaja nič drugega, ne. Takrat, okej, malo poškilim, kdaj je, koliko je še do naše borbe, ne, pa rezultat, da malo pogledam, drugače smo po garderobi oziroma tam, ko se ogrevamo, pa akcija, fokus.
No, če smo že pri ogrevanju, pa temu, kako poteka, ko ste na samem dogodku, dajte malo, prosim, opisati, mogoče za tiste, ki še niso videli za kulisja dogajanja na enem takem dogodku, kako izgleda tvoj dan, ko se enkrat odpraviš v dvorano, mogoče kdaj prideš, kakšen je potem proces, moraš iti na kakšen pregled, kdaj je povijanje rok, ogrevanje, tako naprej.
Ja, mislim, zdaj bomo itak v hotelu, ampak pač, ko je čas, da se gre, da je, na primer, v Stožico, dvorano, znači, gremo tja, imaš potem še ta zdravniški pregled, se pravi, če si v redu, če si pač sposoben se boriti, da je s tabo vse v redu, ne bo kakih pač resnih posledic, ne, da se pač zgodijo, kar se je že zgodilo na dogodkih, da se pač kak borec, ne vem, zastoj srca, pa kaj ta azga infarkt se je že zgodilo, ne. Mislim, tudi na FNC dogodku, da se to že zgodilo. Tako da tu, potem pa bandažiranje rok, pa pač počakaš, da je čas za ogrevanje, da se segreješ. Jaz še rad kaj tako, kakšne mogoče dihalne vaje, da se fokusiram, sprostim, potlej pa zalenom, na primer, udarva na fokusere, se segreva, še s hodnikom, malo greplamo. Pač, da se res gre, da prebiješ tisto intenziteto, da bo isto v borbi. In pa pot noč, ko je pač caj, da se štarta, vsak je na svoje mesto, pa se začne.
Okay. Ale, mi kje dodal?
Ne, to je to, no. Res dobro se je treba ogreti, ne, pred borbo. Opa akcija, aktivacija, da je čisto na 100% v bistvu pripravljen že, ne? Potem je itak do borbe, gre še noter, pa pravila, pa tako je, enih 5 minut mine, da nisi čist v gibanju, ne? Da se prej res dobro grejemo, no? Pa akcija.
Imaš walkout, pesem že zbrano?
Imam ja, ampak sem zdaj tako zbral, da ne bo neki, ki me preveč dvigne. Zato, ker sem to pazil, da sem potlej bolj sproščen, pa bolj osredotočen, ne pa da me preveč dvigne, pa potlej. Ne razmišljam čisto tako, kot jaz v borbi, pač da sem res sproščen. Ker naprimer na Kopru sem jo že tako tazga nasprotnika, pač Italijana, ker že vsi vemo, ko je bo z njo. Potlej sem pa še tako malo, da me ful dvigne in mislim, da je bilo preveč nekih emocij, ker naprimer potem v Trebnem, čeprav je bila domača publika, ker ni bilo nek tako muska, da me ne vem, koja dvigne, sem pa potem tudi bolj sproščen in sem tudi bolj razmišljal v borbi, tako da.
Kaj te najbolj dvigne? Se pravi, sam ta walkout, ko enkrat zaslišiš svojo musko, mogoče publika, ki začne navijati zate, vzklikati?
Pa muska v bistvu, ker jaz sem ful tako, da poslušam besedilo in potem tako vežem, a veš, povezujem zadeve. Sama publika itak slišim vse, ampak nekak bolj se sredotočim na to, kar moram narediti, pa da poslušam svoj kot. Potem, ko sem itak v kletki, jaz ne slišim nobenega, samo svoje trenere in pa to je to. No.
Kaj pa, naprimer, publika med borbo, oziroma koliko slišiš publiko, pa koliko slišiš trenerja v Trebnjem, naprimer, je bilo zelo, zelo glasno, če se prav spomnim, ne vem, jaz nisem slišal nič praktično.
Mislim, slišim, da se derajo, ampak bolj slišim trenere, kaj mi govorijo, ker se osredotočim na njih, pa pač itak na samo borbo, tako da nekak se samo občinstvo, mislim, ajmo reči za tebi, pač ne slišim v bistvu tako maksimum, skoraj nič, ajmo reči. Slišim pa valjda krike, brus, ajmo, nega, pa take zadeve, tako da, ampak načeljamo ne, gliš, no.
Koliko naporen je to za tvoje glasilke, Alen, da moraš preglasiti vso to publiko.
Ja, če je sploh če domača publika, zdaj se je res poznal, ne? Oziroma tudi na Valhali v Kopru, ne? Je bilo tudi res veliko število navijačev, oziroma celo dvorana je itak je navijala za nas, no? Plus še domači navijači, tako da je bilo kar težko, no? Ampak ja, no? Tistih 5 minut daš vse od sebe, do zdaj ni bilo dle, ne? Pa pol ene 2 dni dobiš glas nazaj, pa je.
Ja. Zdaj, ki smo že omenili ta prvi 2 profesionalni borbi, lani si debutiral v koncu oktobra med profesionalci, novembra si naredil potem drugo borbo, zdaj smo konc marca, bo 3. borba, se pravi recimo v manj kot pol leta 3 profesionalne borbe. Kakšen je bil ta preskok iz amaterskega MMA-ja pa zdaj v profesionalne vode?
Mislim, amaterskih izkušenj sem imel ogromno še na drugih disciplinah, tako da ta preskok je bil pač pri meni falil to trenerstvo, pač da imam trenere. Tle tudi mislim, da se mi pač karjera nekak bolj zbudila in da se nekak pravilno smerja. Tako da preskok v bistvu ni bil težak, zato ker pač itak moram sem poslušal trenere, tako da intuitivno.
S prvima dvema nasprotnikama si hitro opravil, tako kot je rekel Ale, ni bilo niti 5 minut vse skupaj. Se pravi, 2 hitri zmagi, prepričljivi zmagi. Kdaj si potem dobil klic FNC-a, mogoče Forgija, da, če se boš boril v Ljubljani?
Zdaj, glede tega, je bilo v bistvu dosti ponudbe so tudi bile za ta VFC, da se dela, ampak itak nismo mogli, mislim, tu se itak Ale na vse zmenu, z njimi pač s FNC-jem da za ta fight, ampak itak se težko reče ne s Tožicam, ker pač več ljudi, kakor bo na tem dogodku, dvom, da ok, drugi dvoranje, pa brez zamere v FNC-ju, ne. Ker tu so Tožice, tle bo ogromni ljudi, ne vem, če zdaj prav, ampak okoli 10 000 mogoč, tako da se težko reče ne, domače občinstvo, ne moreš spustiti takih prilik, no, da se pokažeš.
Še mogoče zate, Alen, koliko je enega pritiska, si v logi trenerja, po drugi strani tudi v logi menedžerja, imaš obetavnega mladega borca, koliko je enih teh klicov, ponud po organizaciji, koliko je vse te druge organizacije zdravo, ne samo trenerskega dela?
Ja, mislim, jaz se res probam fokusirati, da za Jana pač zberem najboljše stvari, definitivno je to veliko lažje, zdaj, če sem včasih, ko sem razmišljal, pa se dogovarjal v bistvu tudi včasih sam zase pol, ne. In za nekoga drugega se po eni strani laže, ne? Ker pač brez slabe vesti rečem, lejte, takole pa takole je, za njega rabim najboljši in zdaj, če se lahko dogovorimo, se bomo, mi damo zmeraj vse od sebe, ne? Izpolnimo vse obveznosti, ki jih imamo, probamo narediti najboljšo borbo, pridemo pripravljeni, nimamo nekih brezveznih razlogov za odpovedi, ne? Tako da jaz mislim, da se pa zmer da dogovoriti, no, na nekje na sredini, no, da najdemo neko rešitev, no. Zaenkrat mi to ne predstavlja nek velik stres, no. To zelo rad delam. So pa razni menedžeri, ki se mi javljajo, ja, tako pa pošiljajo kakšne pogodbe, ponudbe. Ampak ja, no, tako kot v vsakem, rečemo, biznisu, ne, tudi o temu, je dosti tako, bom rekel, prevarant, ali kako ćem reči, no. Ampak ja, sej, tukaj sem se pa že naučil, no, v svojih, zdaj, svojih letih, kar sem rečemo v biznisu, no, pa vsem tem, da pač je treba najprej vse prebrati, pa malo se premisliti, no, pa pa se naprej pogovarjati.
Kako je pa zate, Jan, naporno to, zdaj, ki si prestopil med profesionalce, verjetno se je začel malo več odpirati kakšne sponzorske ponudbe, potem ponudbe raznih organizacij, takšne medijske obveznosti, te stvari, ki pridejo zraven profesionalnega športa, koliko ti to predstavlja napora ali pa obveznosti v primerjavi s treningi, ki jih verjetno z užitkom opravljaš?
Po meni ni tu nek problem delati. Najtežje mi je stvari objavljati na Instagram. Take zadeve, ki so podcasti, ki se pogovarjajo, pa itak, ki se poznava, meni to ni problema delati, mi je super, no. Potem glede ponudb, ki si rekel, tu itak Alena se upravila, pa tu sponzorstva. Tako da jaz nijem tle, se neče zasekirati, jaz se moram realno sem na treninge pač prikazati, pač naredi svoj del in to je to, ne. Nijem zdaj nezga stresa preveč. Tako da, meni je vse super, ne, v njih.
Ja, treba si je porazdeliti odgovornosti, verjetno. Ok, se pravi, jaz si omenil Alena, prej si že omenil Nejca Hodnika, ne, trenerja brazilskega jiu-jitsuja, greplinga. Kako so potekale te priprave za FNC? Čemu ste se posvetili? Ste trenirali stand-up, na tleh, oboje? Ste se malo bolj posvečali kakšnemu aspektu borbe? Ali ste vse delali enako? Tako, to me malo zanima. Vem, da ne smeta izdati preveč. Bo najprej Alen povedal.
Ja, v bistvu smo praktično ponovili priprave kakor prej, no. Največ se zmer osredotočam jaz na Jana, da bo Jan naredil svoje najboljše stvari, ki jih dela, da ne bi pustil nasprotniku preveč časa, da on vzpostavi kakšen svoj ritem, no. Ker jaz mislim, da če ti dela svoje najboljše stvari, ne, boš mu več čas, kakor če čakaš, pa nasprotniku pustiš, da dela svoje najboljše stvari, no. Tako da to je prva stvar. Delali smo praktično vse, no, z Nejcem na tleh, pa mi dva stoje, pa pol še ekipa, no, Jure Cesar pa Domen, Novšek, no, ki se tudi bori pol na VFC-ju. Tako da mi smo, rečemo, največ skupaj pretrenirali. Bila so še v Srbiji, pri Nemanju Miloševiču, v CDS-u, tam so tudi veliko znanja, no, to bi se res zahvalil. Bilo ful dober tudi. To, no, so šla malo še ven, no, zaradi sparingov pa tega, no. Drugač pa ta domača ekipa, ki sem omenil, no. Se dobivamo enkrat, dvakrat na ten v Grosuplju, pa v Litiše, pa mi dva trebna v mojem džimu še same dva pa.
Ja, zdaj nekako, vsaj po tem koronskom obdobju, v MMA scena v Sloveniji, kar nekako raste, vedno več je fantov, vedno več je teles, s katerimi se da trenirati, verjetno. Včasih tega ni bilo, predvidevam, ali pa vsaj ne v takem obsegu, kaj mislite?
Mislim, ja, bi se strinjal, ampak to tudi zato, ker priložnik toliko investira v mesece, no, ne. Pač, če gledaš, je tudi nekaj razlog, da je toliko zdaj več borcov, ki pač vidi, da se nekaj dogaja, ne pa, pač, da so tekmovanja, ki imajo tle blizu, pač, ne vem, Celje, Kevlu, Nova Gorica, v Trebnem smo imeli, pač, posod se dogaja, so eventi, tako da imajo, da se te, pač, evente, ki se lahko borijo, In potem je tudi razlik, da ne vem, nekdo, ki hoče tekmovati, da pač tudi bolj trenira, ne. Zdaj, naprimer, jaz sem v tujini ful tekmoval, si mogel pač vrniti, ne. In tle so tudi pač ekstra stroški, ki pač no, ljudje noče, naprimer, investirati, ker eni delajo kot za hobi, pa pol vidijo, če bo ratala, ne. Zdaj, pri meni je pač tudi drugače, zdaj ima bolj resno v te zadeve. Ja. Zdaj ne vem, če sem na vse odgovoril, ko sem
ja,
poznal, ko sem vprašal.
Ja, ja, ne povem, sem še Alena vprašal, pač koliko to pomeni, tudi pol za trenerja, da je lažje organizirati ali pa borcu graditi kariero, ki ima še enkrat toliko izbire, koliko jo imajo mladi borci zdaj v Sloveniji, imajo na voljo VFN, VFC, ja. FNC.
Ne? Definitivno je drugače, kot v naših časih. Ne? Mi smo se, ne vem, dost vozili že takrat na Slovaško, pa v Italijo, ali pa v Srbijo, naprimer. No? Te tri države, rečemo, sem največ jaz tekmov. Zmer si se ponovadi boril pro domačinu, ne? Tako da je bilo res težko zmagati. Ne? Ampak ja, no, se tudi to je neka izkušnja, ki za življenje meni pač zdaj pol velik dal. No? Ampak ja, no, definitivno je zdaj domača scena zrasla. Sigurn sem, da zaradi Valhale, zaradi Nejca Preložnika, oni res celo ekipo delajo za ta šport. No? Tako da jaz mislim, da je to bil glavni povod za rast slovenskega MMA. No? Tako da sem res vesel, veliko več je fantov ja, za trenirati. Jaz tudi rad grem pogledati na te dogodke, navijem za te mlade fante. Tako da ja, definitivno sem korist za cel šport. No?
Kaj pa navijaška kultura oziroma kultura gledalcev MMA v Sloveniji, mogoče še ne toliko dolg nazaj, ni bil ta šport toliko popularen, ni bilo toliko veliko ljudi na dogodkih, zdaj kar naenkrat je pa vedno več zanimanja, tudi verjetno opasta na socialnih omrežjih, na Instagramu, vedno več ljudi followa, všečka, kakorkoli že, vedno več ljudi se zanima za ta šport.
Ja, jaz mislim, da letos bo še ta največji, rečemo, podvig te scene, ki pa še ful dogodkov. Zdaj imaš Valhala, ki se že tako bo imela ful dogodkov, eventov. FNC bo, pa potem bo še VFC, potem bo spet VFN, pa konc leta pa spet VFC. Ne? Tako da dogodkov je ogromno, tudi za borce, da se pač pokažejo. In ja, tudi da ljudje vidijo, da nismo tudi sem pretepači. Ne? Tudi tu mora ljudje zastopiti, da to je šport. Tu so velikrat vidiš tukaj ljudje bolj disciplinirane pa v redu ljudje, kot pa v drugih športih, pač v razumeru, ampak jaz mislim, da je tako res. In ja, no, super je, super bo za občinstvo tudi da vidijo. In ja, to je to.
Ja, pa ne samo to, zadnjič je Forgi v BTC smo bili omenil, da si želi, da bi bil FNC dva ali pa trikrat letno v Sloveniji, se pravi, da ne bo to enkraten dogodek, tako da ne,
super,
par Valhal, dva VFC-ja, dva ali pa tri FNC-ji, ne, kar neki dogodkov.
No, potem tudi za slovenske MMA fighter lahko vidi, da se lahko borijo v bistvu kadarkoli, ne. Da šanse so, če dalje večje, da naj izkoristi zdaj.
Ja, prej si omenil, da so včasih videli mogoče ljudje MMA kot neko golo pretepanje, ne? Zdaj, kako si pa ti se spoznal z MMA-om, oziroma kako si ti prišel do tega, da si rekel, ok, to hočem trenirati, to mi je všeč, ne? Ko je mogoče včasih, ki si bil mlajši, je bila še ta mentaliteta med ljudmi, da pač to je pač eno pretepanje. Ne?
Mislim, jaz že od mehnega treniram, tudi karate sem treniral, pa nisem nikoli imel tazga pogleda na to, ne? Tako da se ne moram postaviti njihovo kožo, ki pač že od mehnega poznam drugače ta šport, ne? Potlej MMA sem pa začel pri 14-ih, sem tu bil tako pač iz zanimanja. Pač meni je samo enostavno šport všeč, nijem posebnega razloga. Pa ne vidim se, da bi kaj drugega delal, kakor je to, ki pač raje že delam tisto, kar me zanima, ki pa nekaj, ki me ne zanima, tako da sem raje to zbral. Zdi se mi logično.
Isto me zanima, kako se ti pač soočil s temi ljudmi, oziroma če dobiš kdaj kakšna vprašanja od, ne vem, mogoče kakšnih prijateljev, znancev, sorodnikov, ne, kaj, zakaj to počneš, ne, kakšen je to šport, v tem smislu.
Misliš, kaj, da smo pretepači, kako lahko to
ja, bilo? Ja, ne vem, kaj jaz povem komu za MMA, še zmeri dobim tako malo poglede izpod vek, malo, ne, rezervirane poglede, češ, da to mogoče ni šport ali pa da se ne strinjajo glih s tem športom, pa smo zdaj že v tem modernem času, ki je, tako kot si omenil, MMA že zelo razvit šport v vseh aspektih.
Ja, ampak jaz mislim, da to itak valjo z socialnimi omrežjimi, da z mladimi, da se bo ta vsaka generacija kaj, da se bo to začela spreminjati. Jaz mislim, da je ta pogled še od onih, bom rekel, starejših od mene. Tako da, ja, ampak itak je tudi ta del, ne. Samo jaz mislim, da čez caj, da se je to nekako normaliziralo. No. Samo neki stereotipi ali pa predsotki bojo še zmerom pomagali.
Ne vem, kaj si Alena pogledal, si rekel, starejši ljudje. Povej pa se še povej, da te ne bom preveč gnjavil, kar se tega tiče, kako so se soočali s tem tvoji starši, tvoji najbližji. Rekel si, da si treniral karate, boril si se že prej v kickboksu, v tajskem boksu, bil si na turnirjih v brazilskem jiu-jitsu, ampak kako so se pa pol soočali s tem, si rekel, ok, treniral bom MMA, boril se bom v kletki, to me zanima.
Ja, zdaj, kad ko rađeš, to tve se vprašam. Samo, ne, pač, ne vem, videl se, da pač rad to delam in so rekla, pač delaj to, kar ti je všeč. Hvala Bogu, imam take starše, ki podpirajo na te take zadeve, pač, da delam tisto, kar hočem, ne da so zdaj, ono, da sami govorijo, da je to pa to, ne vem, pač, da vsiljujejo svoje smeri razmišljanja, ne, ampak so tako odprti, glede športa pa, mislim, iskreno, jaz sem začel trenirati, jaz sem rekel, jaz hočem to trenirati, sem šel na treninge in so rekli, ok, če ti je všeč, ti kar. Pa čez cajt so bili še rezultati, so videli, da sem tudi nekaj tekmovanja zmagal, tako da, pa vse je nekako spladlo tukaj, itak so bili še vmes še tudi, na primer, slabši cajti, ampak nekako vse se je odvijalo lepo. Se odvija lepo in se bo tudi naslednji teden, tako da zaenkrat super.
Te pridejo gledat na dogodke, ko se boriš ali spremljajo iz udobja kavča, raj?
Zdaj na amaterskih je bilo tako, da jaz nisem pustil, da so šli gledat, ker sem imel izbreku bolj še tako mentalni del, po moje, da pro meni ni bil razvit. Zdaj pa pač račem, no, ne pridejo gledat, ne. Tudi všeč so jim taki dogodki, jaz tudi mislim, da vsake pride na take evente, da pač uživajo, da vidijo, da je pač super produkcija, muzika, vse se dogaja, da je pač kot event, ni zdaj samo, da ljudje grejo v kletko pa se stepajo in to, da se res naredi kot nek event dogodek, ker je produkcija res na nivoju. In ja, pridejo pogledat na tudi v Stožice, tako da ja, verjetno bo na vsakem dogodku, mojem, vsaki borbi.
Te podpira.
Tako
Dobro.
da
Pa da gremo še k članu starejše generacije. Ko se pa ti, Alen, ko si, v bistvu, ko si prešel iz te svoje poti športnika v pot trenerja, odprl si svoj gym v Trebnjah, kako se pa ti soočil s tem, ko si se odločil za odprtje gyma? Mogoče na začetku, kakšen je bil vpis v primerjavi zdaj, oziroma a opaziš to porast oziroma sprejetje MMA-ja na splošno v Sloveniji?
Ja, zdaj ne vem, na kaj bi najprej odgovoril. Mislim, jaz nekje, število članov je dokaj isto, no, bom rekel tako, odraslih, ne. Se je pa povečalo število otrok čez leta, no. Če dalje manj je teh stereotipov, ki je že Jan prej omenil. Jaz mislim, da zdaj v Trebnjem smo že dokazali, no, da jaz mislim, da smo mi obraz MMA in ki bomo mi lahko približali ta šport ljudem, ne. Zdaj, če bomo mi, recimo, dokaj normalni, ne, pa imeli neke dobre vrednote, pa vse to, no, da bojo potem ljudje spoznali, ok, pač oni delajo ta šport, ne vem, kukor se en vozi z motorjem, pa je tudi nevarno, na primer, ali pa, ne vem, en gre na ekstremno dolge teke, pa je tudi nevarno, ne, kakorkoli, no, pač, ja, šport, tak profesionalen, definitivno ni najbolj zdrav, ne, ker ma ni zdrav, ne, ampak zato se pač ne razmišljaš, no, jaz en pregovor tak je, vsak telo ima svoje vesele, ne, težko je to neha delati, ne. Moja babi ali pa tako so zmeraj rekli, ne, joj, daj nehaj, ne, se boriti, ne, joj. Ampak ne moreš to nehati, ne, pač to je nekaj, kar je v tebi, to si izbral, ne, in tako da to, no, zdaj sem mogoče malo zaplaval, ja.
Super.
Ampak ja, vidim porast otrok v klubu, no, če dalje več otroci to spremljajo, je definitivno najbolj rastoči šport in te socialna mreža, TikTok pa Instagram, tukaj je veliko video, no, pa jim je pol všeč, pridejo na treninge. Definitivno v Trebnjem se zdaj pozna mogoče tudi že malo Jan, no, da dva, trije otroci, ki jih že dlje treniram, no, pa so zdaj čisto noter padli, ne, jim je še bolj všeč, ne. Tako da ja, no, jaz mislim, da raste šport in bo še rastel, no, sploh pa s temi dogodki vsemi, ki bojo letos, pa super, ja. Kaj je bilo še vprašanje, kako sem prišel v bistvu iz te, v trenerske vode v bistvu,
Tako,
ja.
tako.
Ne vem, no, jaz sem v bistvu že pri 22-ih svoj klub odprl v bistvu pol, no, v Trebnjem in mi je bilo nekaj časa, sem simultano in boril se in bil trener, no, kar je kar zahtevno, no, zdaj si ne predstavljam več, da bi mogel to vse upravljati, ko imam še vseh drugih treningov tukaj. No. Se bolj skoncentriran sem na Jana pa Manco, no. Zdaj imam še dva mlada fanta, oziroma, ko bom rekel, ne želim si zdaj 10 tekmovalcev, ker pol jaz ne moram kvalitetno z njimi delati. No. Tako da jaz se posvetim tismo res, kar si zasluž, če sem tako, kar dela, kar smo zmenjeni. Pol ja, no. Ni pa, da bi kar vsazga zdaj vozil rad na tekme ali pa, ko si mora res zaslužiti. No. Ta prestop mi je bil pol avtomatski, no, na začetku, bom tako rekel, v trenerske vode. Pol pa, kar sem v bistvu spoznal, da bom mogel zaključiti kariero, ker pa če enostavno ni moj telo bil sposoben dvakrat na dan trenirati, pa 15 ur na dan delati, pa 5 ur spati, kar ni dobro za športnika, sem v bistvu v temu sem nadaljeval svojo strast. No. Tako da mi je trenerstvo bilo avtomatsko, pol prehod iz, da sem bil jaz borec v trenerja, se mi zdi, da mi mogoče še bolj leži, kakor pač se mi zdi, da sem bil že med borbami uspešen, ampak ja, da zdaj tukaj pa lahko res te svoje izkušnje, pa vse te zamisli, ko jih dobim, ali pa tako ideje, pa uspravim v trening, oziroma ne vem, Jan, naprimer, ful hiter zadeve dojema in se uči, tako da, ja, no, ko me čakam, da pokažemo, kaj se vse se da narediti, no. Čeprav smo iz Slovenije, čeprav smo iz malih klubov, jaz mislim, da se da prijeti na najviše odre.
Kako pol to pomeni, naprimer, tebi, Jan, kot mladmo borcu, zdaj, ko vidiš, da prihajajo za tabo še mlajši borci, otroci, ki se počas začenjajo odločati za ta šport, da jih mogoče navdihuješ s tem, ki se boriš tukaj po Sloveniji, dosegaš dobre rezultate, si jim lahko za vzgled mogoče?
Vidiš, jaz hvala Bogu ne razmišljam o takih zadevah in zato tudi ne dam veliko stresa potem, kako je v borbo. ampak drugač pa ja, mislim, super, da sem inspiracija po moje, da sem dostim ljudem tudi zdaj, glede na tudi following, ki sem dobil, pa trening, ki je bil event, po moje, da sem ja, dostim inspiracija, kar je super. Pa na drugi strani se moram pa še zmerim lepo obnašati, začela biti svojno, kako ki sem, ne pa neki, da me zdaj zaplavam, pa dobiš par followerja, pa misliš, da si ne vem kaj, ki pač ni res. Ne. Te športu se na hitro zadeve obrnejo, če ne ostaneš fokusiran, tako da mi je inspiracija, sem da pač naprej pokažem, kar lahko in da se pokaže tukaj Alna rekel, da lahko priješ na više odre, da pokažeš te zadeve.
Ja, za enkrat si vsele ohranil mirno glavo, mirno kri, lahko se spomnimo tistega soočenja z italijanskim borcem pred tvojo prvo profesionalno borbo. Zdaj pa, Alen, kdaj pa Jan pokaže tisto svojo vročekrvnost na treningih mogoče?
Takrat, ko je ta pravi trenutek za to, ja. Rekel, da se kar dobro kontrolira za svoje leta, tako tudi ego med sparingi pa to, no, kaj doskrat se še zmeraj zgodi, da nekateri ne znajo čisto kontrolirati svojih udarcev ali pa kakorkoli, no. To lahko pa javno rečem, da odlično usklajuje, ali kako čem temu reči, no, prilagaja, ne, da ni zaradi tega neke pretirane tekmovalnosti ali pa pol kakšnih poškod, no. Tako da v tem aspektu je kar zrel za svoje leta, tako da je kar v redu, no.
Zdaj, ob tem moraš tudi povedati, da modrica ni od Jana.
Ja, modrica je od Marka Tavardena. Včeraj je bil make-up, tako da ja, bomo mu vrnili pol po borbi. Ja.
Ok, kako pa je trenirati z ostalimi borci, se pripravljati, prej sta omenila tudi Domna Drnovška, ki se bori na VFC-ju, zdaj Marka Vardjena, še nekateri drugi borci vam pomagajo. Kako je trenirati z ostalimi slovenskimi borci?
Mislim, Vardjen je zdaj prišel, sem tukaj, je zdaj prišel k nam od trenera tukaj s hodnikom, ko smo še najmej treninge za ta fight. Načeloma je tako super, ima že tudi nekaj borb, tako da jih tako lahko potegneš stvari iz njega. Potem imamo Domzija, ki pa je itak black belt, pač vrhunski. Vemo, da moramo pri njega paziti armbare, tako da če imel kdaj kakšnega nasprotnika, kakvo armbare delati, lahko povemo, da ne bo rata. tako da ja, moram tudi reči, da z Domzijem super kritik, jiu-jitsu na super je, na tleh je vrhunski, tako da če kdaj njega zadržim malo dlje cajta, ali pa da mu hrbet vzajem, vem, da je že moralna zmaga, tako da. A pa če sem bliz kakšnega submissiona. Zame moralna zmaga, tako da Domzi doskrat sem zmagal. Drugač pa ja, mislim, itak imamo tukaj mi ekipo Komalena, pa Hodnika, da pač nekak manjši krok, pa še s cesarjem, ni nas zdaj ogromno, ampak važno imamo par dečkov in potem mi glih tako napredujemo, kar smo itak pokazali, še zdaj bomo pokazali. Jaz mislim, da sem ogromno napredoval od zadnjega fajta, še posebej tudi na parterju, tako da so stvari, ki jih še nisem pokazal, mogoče jih tudi ne bom, tako da... Jaz se sem veselim, kar je, da lahko pokažem zadeve. In to je to, ja. Vprašavam, kaj je dodal glede ekipe, ki sem jaz malo zaplavil.
Ne, to je to, no. Meni je všeč, da je taka mehna ekipa. Mi smo tudi vsadan v kontaktu, smo res, lahko rečem, najboljši prijatelji trije, no. Jaz pa nec pa Jure, tako da si pomagamo v ostalih stvareh, sodelujemo ful, se slišimo. Tako da pol veliko lažje tudi rasteš, pa tudi znanje, raste, ne, vsak ima nek svoj področje, kateremu je boljši, ne, ne moreš biti, kar ni vsak za vse, ne, če ne bi bilo pol po mojem preveč poprečno, no, ne morem pa čez žužico učiti, ne, ker nijem dovolj znanja, ne. Tako da ja, no, sem zadovoljen s tako mehno ekipo, če pa rabimo sparinge ali pa pol kasnej, ker bomo rabili bolj prilagojene sparinge na določenega nasprotnika, bomo šli pa tudi v tujino, pa to, tako, ki smo šli zdaj v Srbijo, tako, ki smo šli na Slovaško, kjer je Jan treniral, ne vem, z Oktagon, z borci iz Oktagona, z borcem iz UFC-ja. Tako da jaz mislim, da se da vse to urediti, no, najboljše priprave.
Kakšna je bila ta izkušnja na Slovaškem, ne? Kakšna je bila ta izkušnja trenirati za UFC-jevcem?
Mislim, vem, da se sliš mogoč strašno ali pa ne vem kaj, sliši, da je UFC borc, ampak to so glih tako ljudje, mislim, ko smo prišli, so nas tudi super sprejeli, treningi so bili super, sem tudi videl pač, kje sem, itak smo tudi dosti potrnili z tega, smo imeli tudi Palo nas je super sprejel, smo z njemu lahko pač ena trenirali s tem Ludovit Kleinom, ki je UFC-jo, pač redko je tako, da pač trener zaupa, da bo še koga poškodoval, ki ima itak imel še borbo. Zdaj tudi zmagal, prvi rundi zaključil nasprotnika, tako da tudi nam sploh dovolijo, da smo zdravi na treningi, da z njimi treniramo, vidi se, da tudi zaupajo nam. In ja, jaz sem bil vesel, bili smo itak ja še v CDS-u, so tudi super, ker nas je Nemanje sprejel. Sem ja tudi z njemu, sem imel treninge vsak dan, medva privatno, ki pač ne bi rabil on tu delati, ampak tudi na ponedeljek smo imeli treninge zjutraj, tako da smo ogromno potegnili tudi način razmišljanja, pa tako, kako se napreduje, katere stvari treba delati. Jaz sem samo hvaležen in to je to, no, teh izkušenj.
Kaj bi rekel, da je glavna odlika ali pa vrlina teh borcev, kot je Ludovit Klein, ki so že nekje tam v samem vrhu svetovnega MMA-ja. Kaj bi rekel, da tisti tiho glavno, kar jih...
Pač jaz tle vidim njih kot samo ljudje, ki so pač ustrajali, pa imajo to disciplino, da pač trenirajo, pa se ne sem treningov, ker jaz mislim, da ni zdaj dosti, da sem treniraš, ker zdaj že amaterski borci trenirajo po dvakrat na dan. Dosti tle tudi ta recovery, ali pa ne vem, koliko borb spremljaš, koliko, ne vem, taktične zadeve, ne vem, mogoče tehnike kakšne, vse sorte, no, da so izobraženi borci. Kaj pa tudi vidim, naprimer Ludovit Klein, oni so tako izbreko ful kompletni borci, stand-upu, ful dobri in na tleh, grappleri super, imajo tudi super gym, tam smo tudi sparirali. Tako da ja, no, izbreko, da je to moje stališče.
Dobro, prej sta se že malo dotaknila nasprotnika, pa se ga bomo zdaj še malo več. Jovan Kandič, kar izkušen nasprotnik, 10 profesionalnih borb, nekak mešan uspeh, 5 zmag, 5 porazov. Ste zvedeli ime, s kom se bo Jan boril, kakšna je bila prva reakcija?
Ja, jaz sem definitivno bil za tazga nasprotnika, no, da tudi Jan dobi nek izziv, ne. Imeli smo ponujene tudi neke druge nasprotnike, mogoče z malo slabšim skorom ali pa z manj izkušnjami, ampak tudi za nadaljni razvoj karijere, kakor razmišljam za Jana, moram imeti kakšno borbo, zdaj že stopnička po stopničko več, ne? Tako da se mi zdi nasprotnik primeren, nevaren, definitivno. Ne? Čeprav ima 5 zmag, 5 porazov, bi tako mislili mešani rezultati, ampak v tem športu je en udarc lahko dovolj, ne? Tako da gremo pametno probati oddelati borbo, no. Ja, ni tak ma zmer proba narediti pol svoj finiš, oziroma finiš prije sam, no. Ampak ja, no. Se mi zdi primeren nasprotnik za pač na tem na FNC-ju ne moreš imeti kar nekoga, ne. Se pravi, mora biti nek dober nasprotnik. Zdaj pa glih se mi zdi tudi dovolj primeren za našo stopničko karijere, kako bi rekel, za Jana, no. Smo še vsem šele tretja profesionalna borba, tako da gremo step by step pa pokažemo, kaj delamo.
Jan, ti, kaj so ti povedali, Jovan Kandič, 5-5, si ga šel malo pogledat, kaj si misliš o njemu?
Mislim, men tu itak Alen povedal, kdo nasprotnik, men izpreč rečem, ok. Ker pa če vrjam, da zbere tudi najboljši zame, kot je rekel, da je hkrati izziv. Nasprotnika sem seveda pogledal, pogledal sem vse borbe, ki so pač bile dostopne. Nažalost ima Instagram profil zaprt, nisem mogel pogledati, verjetno je on mojega, ker nijemo zaprt ga. Ne vem, zakaj moraš imeti zaprt Instagram profil, če si profesionalni borc, ne. Se tudi bo itak, zdaj brez vezi govorim, pa gled, malo se zajebavam. Drugače pa ja, mislim, pričakirali smo, kaj dela, rajšimo stand-up, stand-up fighter, ima še zmerim neke navarnosti, mislim, da je 3 ali 4 borbe zaključil z giljotino, 3 bi rekel zihr, tako da tle eno že neka navarnost, ne moreš iti brez glavo, neka rušenja, pa izpostavljati svoje vrat, pa za brez veze, ne, da se te težave sporo zgodijo, ker v tem športu moraš gledati, da nekdeš čim manj napak, da ti ker nasprotnik je lahko hiter na tem pač kapitalizirano. Tako da ja, pripravljeni smo, jaz ko mi čakam soboto in verjam, da v bistvu zdaj bom še najbolj tako sproščeno momentu, da bom pokazal še najboljše verzije za sebe.
Kaj sledi še v tem tednu to borbe, kaj je treba še opraviti?
Ta lušen del, bom lepo hujšel v savni. Spremenijo se malo obroki, par kilc treba zgubiti, do vaganja, potem je pa to lušen del, tako da. Ta prav lušen del, tisti lušen del prej sem se zabaval.
Kdaj se začne ta prav lušen del? V soboto zjutraj, ko boš vstal, ali mogoče že pol takoj, ko opraviš z vago v petek?
Pa jaz sem tako, zjutraj bom mogoče še živčen, čim pa pridem v dvorano, rejno tankam borbo, sem pa postane boljše volje, tako da takrat bom vesel, evo. Prej pa bojo malo še živčki, po vagi pa itak pasal tisti prvi sip vode, tako da se malo v telu spravo tekočine.
Alen, ti teh težav nimaš, oziroma tega ne boš dal čez, kako bo zgledal tvoj ta zadnji teden pred borbo?
Jaz poskusim zadnji teden pred borbo od Jana pojesti vse, kar Jan ne sme.
Ja, meni se zdi edino pravilno.
ne, ja, pač poskrbimo, da gre vse po planu, no. Evo, naprimer, že zdaj imamo rezervirano savno, vse standard, vemo, kako v savni poteka, vse imamo že vnaprej dogovorjeno, no. Tudi plan, prehrano, cel ta weight cut v bistvu, no, imamo že splanirano, že odprej se vse dobro išlo, smo imeli še velike rezerve, tako da mislim, da bo tudi zdaj išlo brez težav. Te zadnji treningi so krajši, intenzivni, ampak kratki, no, tukaj je še zmerem dovolj, mislim, da se ne utruje v bistvu, ampak samo pilimo formo, ne dodajamo nekaj novih stvari, tako da ostane aktiviran. Pa ja, da pol pokaže v soboto najboljšo predstavo, kakor je izdan mogoče.
Vem, da ste zdaj skoncentrirani na to borbo naslednji konc tedna, ampak glede na to, da so bile prve dve borbe zelo hitre, oziroma da v manj kot pol leta smo rekli, da boš naredil 3 profesionalne borbe, že načrtujete počas naprej kariero, korak po koraku, če bo šlo vse po načrtih, kdaj lahko potem Jana pričakujemo spet v kletki ali pa mogoče koliko borb ima tam mogoče v planu še letos za narest.
Zdaj v bistvu s to borbo zdaj, načeloma, če gre vse po planu, 25. potem Valhalla, po jesenje 1 ali pa 2 borbe še.
Se pravi, ja, če je recimo 3 do 4 v tem letu.
3 do 4 v tem letu, tako je. To se mi zdi nek tak maksimum, da, da gre vse po planu, da lahko tudi kilažo zbije, tako malo, da se regenerira od vseh treningov. Ne. Definitivno telo to treba počitek. Ne. On zdaj ne bo jutri šampion, ne. Tudi če bo zdaj zmagal še 2-3 borbe, je treba dolgoročno gledati na njegov telo. Ne. Tako, kot sem rekel, res je navaden šport. Sigurno so poškodbe, pri vsakem borcu so bile, ne. Bo prišlo tudi kakšno slabo leto, bo prišla kakšna, ne vem, operacija, ampak ni to zdaj konca ta, ne. Da danes se da že vse zrihtati, ne vem, tudi medicina je na dost višjem nivoju, kot je bilo včasih, no, tako da pa s pravimi pol vajami, fizioterapijo, sem tem ni noben problem, no, tako da jaz upam, da nas se to ogne sicer, ne, probamo čim bolj pametno trenirati, ampak tudi če pride, no, mi smo pripravljeni na vse, bomo stiskali tudi v slabih trenutkih, da ja, na dvom.
Jan, ti vem, da moraš zdaj sam kimat zraven, Alen razlaga na črt.
Mislim, ja, meni se tu stiš glih prav 3-4 borbe, pa da se napreduje, to je vmes med te, čim so pripravljajo, čim zveš nasprotnika, se da že začne pripravljati za nasprotnika, ampak tako vmes, da so neke periode, ki se napreduje, pa mi imamo itak še lufta, da še zgradimo bazo, tako da ne vem, kako bo še lepo to zgledalo. Verjetno, ali ne bo z malo sprejelo več.
Že zdaj se pozna, ne, kaj je dubo dejansko, ne, 2-3 kile mišne mase, ne, je veliko težje, kot kar je začel trenirati pri mene. Krat sem saj stoje, se v bistvu lahko še zmer hecov, ne. Zdaj je pa to že situacija kar drugačna, ne. Tudi po meni pada,
pa, ne, ampak, sušalo,
ja, ampak sej to je glavni cilj, ne. Zdaj, on definitivno mora biti veliko boljši od mene, ne. Cilj, ne, se, če si dobro učitelj, te učenci prelastajo en pregor, ne. Tako da sem tu vesel, da je Jan že praktično dosegel, ampak jaz mislim, da nekaj let bom še sigurno lahko spareril, no, tako da se veselim tega. Je pa res pomembno ta obdobje tudi v mes, kaj nimamo borb, ne, se pravi, zaradi tega 3-4, naprimer, ne vem, 2-3 mesece med poletjem, da nimamo borbe, ampak mi še zmeraj praktično vsak dan treniramo, ne, ni bilo zdaj, ok, vsak gre na dopust, en teden, ni problem, moraš iti, ne, moraš si vzeti prosti čas in vse to je tudi mentalno zelo pomembno. Ampak ja, no, treba je napredovati tudi ne, da se pripravlja sem za določega nasprotnika, ampak da razvijaš svojo celotno igro. Ne. Tako da, ko bo, primer, upajmo, da enkrat prišel na nek ne vem, višji nivo, UFC, karkoli, moraš biti res kompleten borc. Ne. Moraš znati jiu-jitsu, moraš znati wrestling, judo, kickbox, tajski box, vse elemente moraš povezati pol, ne, v borbo, v pravem trenutku jih uporabiti, tako da ja. No. Takrat, ko ni tekme, se še posebej pripravljamo, ne, ni, da takrat si vzamemo čist nov. Takrat res tudi veliko delamo, ne, tudi volumen treninga se podaljša, ne, zdaj imamo krajše treninge, bolj intenzivne, se pa učimo neko tehniko, pa tam takrat pa lahko pol tudi 2-3 ure treniraš, ni tak problem.
Ampak to vse je zdaj del tega modernega, profesionalnega športa,
tako, tako,
neko ne. Mogoče včasih ni bilo.
Ja, mislim, če pogledaš priprave, so načeloma skozi, ne, trenira se skozi, ni zdaj, da boš 2 meseca na off, pa ko imaš borbo, pa začneš spet trenirati. To so, mislim, da včas, da je bilo
Rino.
Zelo trending, lahko rečemo, da so delali, pa da se je tudi videla glavna razlika potem med borci. Ne. Zdaj, novejše generacije, ki so, pa, pa skozi trenirajo, mislim, da pa veliko večja zdaj konkurenca, kot je bilo pa prej, ki je bilo tukaj razlika vmes med borci. Zdaj bo veliko prišlo do izraza taktični deli, tako da, ja, vse zanimivo.
No, pa kakšne počitnice ti pa bo Alen provoščil, ne?
En teden dopusta mora biti zmer.
En teden, ok. Kaj pa je potem ultimativni gol, ultimativni cilj kariere? Si si ga postavil ali se s tem zaenkrat, če ne obremenjuješ, greš samo korak za korakom, stopničko po stopničko?
Jaz se ne obremenjujem glede tega nič. Jaz sem važen, da napredujem. Čim bolj vsak trening, vsako borbo, jaz se ne obremenjujem, kje bom, ne vem, valjda imaš nek cilj, ki hočeš narediti zase, samo bolj se obrnjujem s tem, da napredujem, čim bolj, ki potle vem, da bo ta cilj samo od sebe prišel. Tako da jaz se fokusiram na to, ko pač lahko kontroliram in tudi napredujem vsak trening, vsako borbo in to je to, no.
Alen, tvoji cilji?
Jaz pa probam kontrolirati vse, kar on ne kontrolira.
Okay.
Da bomo dosegli ta cilj, evo, ja. Pač, definitivno jaz tudi živim za borilne športe in sem enako vesel, ko Jan zmaga, da bi ne vem kaj bilo, ne, pač mi je res to največ, mislim, neki najboljši občutki v življenju, no. Ampak ja, no, prvo si mora on želeti kar si, ne, maksimalno, tem pa jaz sem sam tle podpora in jaz vem, da pač jaz ko stvari jemljam v življenju, kot kar neki ziv vse, no, se pravi, če nekaj za narediti, bomo najdel način, da bomo do tam prišli, ne. Tako da bomo sigurno dokazali, da je on sposoben doseči vse, ostalo bomo pa tudi mi, kot kar ekipa, zrihtali, da, da bo do tja lahko pol prišel, no, definitivno.
Ok, dobro, mislim, da je to dobra točka, da počas zaključimo naš pogovor, tako da fanta, najlepša hvala, dragi gledalci in gledalke, vi pa vljudno vabljeni, da si 30. Marca z začetkom ob 19. uri FNC 15 ogledate v živo na Vojo.